Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Nazim müəllim, bu günlərdə Turan İnformasiya Agentliyi sadəcə bir sahə ilə bağlı araşdırma apardı, bu da dondurma ilə bağlı. Yəni, bu bir qədər mövsümü məhsuldur deyə, indi yayda bu daha çox belə bu məsələdən danışılır. Və araşdırmanın nəticəsi belə bir nəticə ortalığa çıxdı ki, yəni Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən aparılan təhlildən, araşdırmalardan belə məlum olub ki, 82% qeydiyyata alınmadan satışa çıxarılır. Bu necə baş verir?
Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bütün iqtisadi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm də iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun problemlər mövcuddur və bunu biz inkar etməməliyik. Biz deməməliyik ki, bizdə kölgə iqtisadiyyatı və yaxud qeydə alınmamış biznes sahələri mövcud deyil. Bu faktiki olaraq var və kifayət qədər yüksəkdir və bununla mübarizə aparmaq mən hesab edirəm ki, ilk növbədə dövlətin öhdəsinə düşür. Dövlətin fiskal orqanlarının bu sahədə təbii ki, Vergilər Nazirliyinin məsuliyyəti daha böyükdür. Ancaq insanlarımız da bununla mübarizə aparmalıdır. Təbii ki, mübarizənin çox asan yolları var. Aldığımız məhsullara biz çekləri tələb eləməliyik. Aldığımız məhsullara biz istifadə etdiyimiz xidmətlərə biz sertifikata uyğunluğunu tələb eləməliyik. Cəmiyyət olaraq buna biz də qoşulmalıyıq. Mən hesab etmirəm ki, sahibkar əlini böyrünə salıb sakit durmalıdır. Əgər ona qarşı edilən təzyiqlər, ona qarşı yaranan maneələrlə o mübarizə aparmasa, ona baxıb başqaları da mübarizə aparmayacaq. Mən çox sahibkarlardan müraciətlər alıram və təkcə Azərbaycan sahibkarlarından yox, xarici iş adamları da bizə müraciət edirlər və nəticə ondan ibarətdir ki, vergi yoxlamaları aparılan zaman, deyək ki, faktiki olaraq insanların dövriyyəsinə baxırlar, yəni vəsaitin dövriyyəsinə baxırlar və ondan hansısa bir dırnaq arası nəyisə tələb edirlər. Ancaq ona soruşanda ki, sən bununla bağlı Vergilər Nazirliyinin özünə, yəni ola bilər hansı müfəttiş gəlib səndən bunu tələb edə bilər. Vergilər Nazirliyinə sən rəsmi müraciət eləmisənmi? Onda deyir, yox. Yəni, adı da məlum, müfəttişin gələn də məlum. İlk növbədə müəssisəyə gələn müfəttişin təbii ki, qərarı olmalıdır bu yoxlama haqqında, yoxlamaya gəlməsi haqqında. Və bunun hamısı mən hesab edirəm ki, şəffaf aparılmalıdır.
Sizcə kim himayə eləyir? Baxın, niyə misal üçün?
Mən hesab edirəm ki, burada həm o orqanlar, həm də ki, sahibkarların özləri gizli sazişə gedirlər. Mən bir ifadə işlətmişəm, yəqin onu bəziləri artıq bilir. Rüşvət nədir? Rüşvət qorxaqla quldur arasında gizli sazişdir. Bir tərəfdən sahibkar qorxur ki, əgər o bu deyilən rəqəmi verməsə, onun başına belə desək, cəmaatın dilində desək, oyun açacaqlar. Və cinayət işi açacaqlar, məhkəmələr təqibi başlayacaq, problem yaranacaq. Bu barədən onu qorxudurlar. Baxmayaraq ki, bu hər yerdə belə, heç də belə deyil. Yəni, kifayət qədər vergidə də, gömrükdə də və digər fiskal orqanlarda vətənini sevən də dövlətin qanunlarla işləyən mütəxəssislər kifayət qədərdir. Ancaq heç də sir deyil ki, istənilən məmur əgər maaşı aşağıdırsa, İstənilən məmur hər halda həvəslənir hansısa bir deyək ki, sahibkardan nəyisə tələb etməyə, qanunsuz tələb etməyə. Ancaq onu da sahibkar əgər ödəyirsə, deməli bu problem artıq cəmiyyətin problemidir. Mən başa düşürəm ki, mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki dövlət resursları olan həmin nazirliklərin kifayət qədər sahibkarı üstələməyə əsasları olur. Yəni hər halda onların resursları daha çoxdur. Elə sahibkarlar var onun, deyək ki, adicə vəkil tutmağa onun imkanı yoxdur və o onu artıq xərc gətirir, artıq xərc tələb edir. Ona görə mən bunun çıxış yolunlarından birini sahibkarların assosiasiyalarının təmin olunmasında, konfederasiyalarda sahibkarlıqla məşğul olan insanların ayrı-ayrı sahələr üzrə birliklərin yaradılmasında, bu müvafiq ölkələrdə, o cəmlərdən qonşu Türkiyədə də bu mövcuddur. Yəni, deyək su istehsalçıları birliyi var, deyək ki, süd istehsalçıları birliyi və yaxud dəmir istehsalçıları birliyi. Onlar ümumi şəkildə birləşirlər bir birliyə. Orada da yaxşı hüquqşünaslar saxlayırlar və nəticədə bunların hüquqları qorunur. Sabah məhkəmələrə müraciət etdikdə də və dövlətlə, deyək ki, dövlətin bəzi strukturlarla belə desək, dırnaqarası məhkəmə çəkişməsi olanda da mübarizə aparılandadır. Ona görə çıxış yollarından biri cəmiyyətin və o cümlədən sahibkarlıq cəmiyyətinin müxtəlif assosiasiyalarda birləşməsindən və bu assosiasiyalar vasitəsilə öz hüquqlarını o cümlədən Nazirlər Kabinetinə hər hansı bir təkliflərin verilməsindən və yaxud kifayət qədər burada resurslar mövcuddur ki, onlar bundan istifadə edə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Nazim Əlim, Azərbaycanda müxtəlif bu qurumlar var, sahibkarların hüquqları müdafiə eləyən, yəni siz Türkiyədə misal gətirdiniz. Necə olur ki, bax, sizcə, bax, yəni 82% gizlədilir. Yəni, əslində tələbat o gizli 82% ilə ödənilir. Yəni, necə olur? Bax, siz deyirsiniz ki, vətəndaş özü mübarizə aparmalıdır, dondurmanı alanda qəbz tələb eləməlidir.
Təbii ki, qəbzini almalıdır.
Amma vətəndaş, misal üçün, dondurma istəyir, belə deyək də, milli parkda gəzir, dondurma istəyir. O həmin anda fikirləşmir ki, qəbz alsın, yoxsa nəsə alsın. Sadəcə, həmin o obyektləri vergi orqanlarda görür, hüquq mühafizə orqanlarda görür. Ora icazə verən qurumlar var ki...
Güman eləmirəm ki, hər bir sahibkarın, hər bir kioskun yanına bir vergi müfəttişi qoymaq mümkündür. Bu mümkün deyil. Biz nə qədər desək ki, bax, onların xəbəri var. Təbii ki, sən almışsan, sən vətəndaş olaraq həmin vergilər nazirinə müraciət elə ki, mən falan yerdə mal alan zaman, xidmət alar zaman mənə çək vermədilər. Adresini göstər, ünvanını göstər. Və bir məktubdur, yaz, elektron poçtadır. O elektron məktubunu göndər. Bundan sənə pul tələb olunmur, vəkil tutmaq tələb olunmur. Və təbii ki, burada başqa məsələlər ortalığa gəlir. Biz çalışmalıyıq ki, kölgə iqtisadiyyatı azalsın. Bu, vətəndaşlar buna çalışmalıdır.
Çünki, Nazim Əlim, nə qədərdir sizin fikrinizcə? Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi Azərbaycanda?
Mənim fikrimcə bu 50%-dən aşağı deyil.
Bədrəddin bəy, siz razısınız mı bu faizlə?
Razıyam.
Razısınız.
Sözsüz ki, Azərbaycanda mövcud şərait bütün situasiyonu göstərir ki, Azərbaycanın hər bir iş görən adam bu sahələrlə rastlaşır. Son dövrlərdə mənə bəyin problemlər yaranır, amma mənim gözümün qabağında bu proseslər gedir. Ölkə başçısı səviyyəsində müşavirədə mənim bunu eləyəcəyim müraciət müzakirə olunub, sonradan komissiya yaradılıb, mənim həqiqətən haqlı olduğumu nəzər alaraq. Ondan sonra mənə qarşı bu məsələlərdə biraz dayanılıb. Amma faktiki reallıq ondan ibarət ki, bu gün neftin qiymətinin düşüb yenib qalması faktorunu göstərir ki, büdcədə müəyyən dərəcədə bir 20%-ə qədər yenmə, qalxma məsələləri yaranır. Amma faktiki odur ki, Azərbaycan idxal olunan bütün malların hamısının invoice faktura dəyərləri dəyişdirilir. Yəni həm əlavə dəyər vergisini versin, mövcud orijinal o invoice faktura qiymətindən, həm də idxal vergisini versin, həm də müəyyən o gömrük rüsumları var. Bu gün dövlət məmurlarının əksəriyyəti hər bir sahəyə rəhbərlik edir. Özlərinin öz monopoliyaları var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bir misal çəkim. Reallıqları deməliyik ki, reallıqların əsasında biz cəmiyyəti saflaşdıraq. Biz sahibkarlar arasında o təbliğat işini gücləndirməliyik ki, əslində kölgə iqtisadiyyatında çalışmaq onların özünə ziyandır. Rüşvət tələb edirlər, sabah bir problem olanda cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Yəni bundansa sən qanuni işdə, qanuni də vergilərini ödə. Başqa bir məsələdir ki, qanuni işləyəndə də narahatçılıqlar yaranır. Bu da İnsanların öz hüquqlarını bilməməsindən də əsası. Bədrəddin bəy kimi insana təbii ki, sübut eləmək olmaz ki, sən bunu invoysunu dəyişkinə. Bu deyəcək ki, bu invoysu dəyişirəm, sabah mənim hesabatım azalır, sabah vergi gəlir, vergi də faktiki qiymətləri, bazar qiymətlərini tətbiq etməklə məndən cərimə tələb edə bilər. Yəni bunu izah etdikdə təbii ki, biz belə sahibkarların tərəfdarındayıq ki, onların tərəfindəyik ki, onlar hüquqlarını müdafiə etməyi bacarsınlar. Onlar həqiqətən də bilirsiniz, biz sakit durduqca, cəmiyyət olaraq sakit durduqca hər şeyi müşahidə etməklə heç nəyi dəyişən deyil. Əslində, dövlətlə vətəndaşın burada mövqeyi üst-üstə düşür. Dövlət də istəyir ki, sahibkarlıq inkişaf etsin. Çünki ölkə başçısı, cənab prezident həmişə qeyd edib və bu faktiki də bu belədir ki, sahibkarlara həm siyasi, həm mənəvi, həm maddi dəstək ölkə başçısından yüksək səviyyədə var. Və bayaq Bədrəddin bəy də çıxış eləyəndə dedi ki, mən hətta cənab prezidentin yanında mənim qaldırdığım məsələlər müzakirə olunub. Bu deməkdir ki, əgər ictimailəşdikcə, bu problem təbii ki, ölkə başçısı da bundan xəbərdar olur. və ona ciddi reaksiya verilir. Ancaq biz ona çatdırmamalıyıq. Hər məsələ gərək ölkə başçısına mı çıxarılsın? Hər bir məmur öz yerində ona verilmiş səlahiyyətlərdən ancaq dövlətin və cəmiyyətin inkişafına xidmət edən istiqamətə yönəltməlidir.
Ümumiyyətlə bu sahəni, Qadir bəy, bu iqtisadiyyat kimdən gizlidir? Kim bunu himayə edir? Kim şərait yaradır ki, bu gizlənsin? Ümumiyyətlə, gizli iqtisadiyyat deyəndə daha çox hansı sahələr bura daxil olur? Hansı sahələr daha çox gizli iqtisadiyyatın obyektidir?
Əslində belə çıxmasın ki, bu hansısa hakimiyyət orqanlarından, dövlət orqanlarından kənarda olan bir iqtisadiyyatdır. Yəni onların bu iqtisadiyyatdan xəbəri yoxdur və ona müdaxilə etmək istəmir. Onların çox gözəl xəbəri var, çox gözəl bilirlər ki, əslində bura gizli iqtisadiyyat deyəndə biz burada vergi cəlb olunmayan iqtisadiyyatdan söhbət getməlidir. Hansı ki onlar vergidən kənarda qalırlar. Vergi tutmalarından, vergi cəlb olmadan kənarda qalan iqtisadiyyatdır. Hamı gözəl bilir. Mən sadəcə bir fakt deyim. 2007 ildə bu Murtuza Muxtarov küçəsində çox mərtəbəli bina uçanda bəlli oldu ki, normal vergi ödəyicisi də olmayıb. Yəni bu işçilərlə əmək müqaviləsi də yoxdur. Bu da fakt ki, kölgə iqtisadiyyatının bir elementidir. Yəni bu deyək ki, hansısa bir ucqar rayonda kiçik bir sex deyil, hansısa bu mağarada quraşdırılmış sex deyil. Bu Bakının mərkəzində hansı ki, Vergilər Nazirliyinin 4-cü mərtəbəsindən baxanda həmin Murtuza Muxtarov küçəsindəki uçan bina görünürdü. Yəni hamının gözünün qabağında olan bir binada bunlar normal vergi ödəyicisi olmayıb. Yəni vergi ödəmirlər. Faktiki bu kölgə iqtisadiyyatıdır.
Amma onun sahibi deyirdi ki, mən bütün qurumlarla razılaşdırdım. Bu məsələni.
Aysal, bəli, razılaşdırıb. Bu qeyri-rəsmi razılaşdırıb. Burada yəni ki, belə deyək ki, burada rüşvət amili rol oynayıb. Ya açıq danışaq burada. Yəni ki, hər hansı bir mümkündür sən kimsə evində bir balkon artırırsa, özünə dərhal bütün dövlət suqluğa tökülür ki, sən nə edirsən, qanunsuz tikili tikirsən filan bəs məkan. Necə olur ki, şəhərin mərkəzində belə bir bina tikilir və bu xeyli dərəcədə vergidən yayınır işçilərinin yəni əmək müqaviləsi yoxdur. Bunlar hamısı kölgə iqtisadiyyatıdır. Siz dondurma bazarını bəlkə qeyd etdiniz. Dondurma bazarı bu ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında, Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçik bir komponentdir. Məsələn, bu günləri qoy açıqlama versin vergi orqanları ki, Azərbaycanda olan nəhəng şərabçılıq müəssisələrinə nə qədər vergi ödəyirlər dövlətə və onların real dövriyyəsinə uyğundur mu həmin ödədikləri vergi? Bu məsələlər araşdırılmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə götürdükcə Azərbaycanda vergi yükü, vergi dərəcələri normaldır. Hətta inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə belə normaldır. Tutaq ki, Amerika ilə Avropa ölkələrlə Azərbaycanın cəmi 9 vergi növü var. Avropada isə vergi növlərinin sayı hətta 25-30-40 vergi növü var. Yəni, bu baxımdan ancaq verginin yığılma mexanizmində mexanizmi özü korrupsiyalaşıb. Problem ondadır. Həmin o vergi yığılma mexanizmi təkmildir. Xeyli dərəcə korrupsiyalaşmış bir mexanizmdir. Hətta sahibkardan tələb edirlər ki, o ödədiyi vergidən daha çox onlara rüşvət versin və dövlətə vergini az ödəsin. Və konkret faktlar olub, sahibkarlar müraciət edirlər. Bir-iki sahibkarla söhbətim olub. İndi Bədrəddin bəy burada iştirak edir. O real bir sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs kimi daha ətraflı bu barədə məlumat verər. Ancaq ümumiyyətlə bugünlərində baş verir. Bugün o baş verib ki, Azərbaycanda qlobal maliyyə böhranı baş verəndən sonra Azərbaycanda neft gəlirləri azalıb. Bu neft gəlirlərinin azalması da Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün evlərini üzə çıxardıb. Demək, Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında olan məlumata görə bu il ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisədə düz 1 milyard manat az vergi yığılıb.
Amma əslində yığılır da o, lazım olandan da çox yığılır. Amma niyə kəsir yaranır?
Söhbət ondan gedir ki, mən dediyim məsələdir. Bəzən sahibkarı məcbur edirlər ki, qanunla ödənilmiş həcmdən çox, qanunla müəyyən olan həcmdən daha çox onlara rüşvət versinlər və büdcəyə isə ondan xeyli az vəsait köçürsünlər. Yəni problem bundadır və kölgə iqtisadiyyatı burada meydana gəlir. Böyük bir dövriyyələr olan tutaq ki, segmentlər var, hansı ki, tutaq ki, dondurma bazarı, belə deyək ki, tikinti bazarı, həmin bazarın çox az bir hissəsi vergiyə cəlb olunur və həmin kəsir də onun müqabilində yaranır. Yəni bunlar normal büdcəyə ödənişləri olmur. Yəni sahibkar qanunla hesablanmış vergiləri büdcəyə ödəmək əvəzinə hansısa vergi məmurlarının cibinə ödəyir. Yəni problem burada ortaya çıxır.
Bədərin bəy, nəsə əlavəniz var deyəsən?
Yəni bugün reallıq ondan ibarətdir ki, hər bir sistemin, hər bir kölgə sisteminin dövlətin özünün yaratdığı müəyyən sahələr var ki, dövlət özü buna şərait yaradır. Yəni faktiki olaraq siyasi baxımdan insarsıl olan yerdə, yəni iqtisadi baxımdan da insarsılın olmağı labütən bu cür olmalıdır. Yəni azad cəmiyyətdə azad bazar qanunları olmalıdır. Bu əsas istənilən bizdəki real sahibkarlığın fəlsəfəsi bu olmalıdır. Yəni azad cəmiyyət olmayandan sonra azad ümumiyyətlə qanunu səviyyədə, parlament səviyyəsində bütün qanunlar hamı üçün eyni olanlar, bütün qanunlar, məhkəmə sistemləri, yəni cəmiyyətin azad cəmiyyəti qorunmasının bilavasitə qoruyucularından biri məhkəmə sistemidir. Əgər bu gün məhkəmə sistemi azad deyilsə, yəni azad cəmiyyəti biz yaratmalıyıq. İnsanlar qorunmamalıdır hüquqlarımı da belə məncə onu tutacaqlar, onu döyəcəklər. Yəni hər bir cəmiyyətin insanın özünün müqavimət gücü olmasa toplumun gücü ola bilməz. Toplumun gücü ola bilməsə dövlətimiz gücü ola bilməz. Yəni bu bütün məsələlərdə iqtisadi siyasi məsələlər cəmiyyətin özünün bircə qanunlarla tənzimlənməsindən asılıdır.
Qadir bəy, bayaq Nazim müəllim millət vəkili qeyd elədi ki, əsasən yəni vətəndaşlar öz haqqın, hüququn tələb eləsələr, bax bu kölgə iqtisadiyyatına da belə şərait yaranmaz filan. Sizcə bu kölgə iqtisadiyyatının mövcudluğunda, gizli iqtisadiyyatının mövcudluğunda kim daha çox məsuliyyət daşıyır? Vətəndaş yoxsa bu sahəyə cavabdeh olan bu kölgə iqtisadiyyatının, gizli iqtisadiyyatın qarşısının almalı olan qurumlar?
Təbii ki, birbaşa və hüquqi məsuliyyəti dövlət özü daşıyır, dövlət strukturları daşıyır. Vətəndaşın burada olsa mənəvi məsuliyyəti ola bilər. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkincisi tərəfdən də axı vətəndaş o halda öz hüquqlarını qorumağa həvəsdən qalxar ki, normal məhkəmə sistemi olsun. Və məhkəmənin verdiyi qərarları hər bir dövlət orqanı qeyd-şərtsiz icra eləsin. Bizim mövzumuza bir aidiyyəti olmasa da, təkcə Müdafiə Nazirliyinin ilə bağlı 200-ə yaxın məhkəmə qətnaməsi var ki, Müdafiə Nazirliyinin əleyhinə qərarlar çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyi bu günə qədər onu icra eləmir. Bu artıq dövlət məsuliyyət məsələsidir. Cinayət məsələsində məhkəmə qərarlarının icra olunmaması ilə bağlı konkret məsuliyyət müəyyənləşdirilib. O cümlədən də digər nazirliklərlə bağlı məhkəmə qərarları olanda həmin qərarlar icraya yönəlmir. Yəni o baxımdan əgər normal məhkəmə sistemi yoxdursa və həmin qanunlar işlək deyilsə, vətəndaşın hər hansı bir marağı qalmır ki, öz hüququnu axıra qədər müdafiə eləsin. Bu günləri, üzr istəyirəm, hüquqları pozulan vətəndaşlar daha çox Azərbaycan məhkəmələrindən çox Avropa məhkəməsinə ümid edirlər. O fikirləşir ki, Azərbaycan məhkəmələrinin formal olaraq keçib bütün instansiyaların Avropa məhkəməsinə tutulması. O da çox az qismli insanlardır. Ya burada dövlətin özünün məsuliyyəti var. Mən bayaq vergi ilə bağlı bir faktı açıqlayım. 9 illik vergi ödəyicisi var Azərbaycanda. Onların büdcəyə 4 milyard manat borcu var. Bu 5 milyard dollardan çox vəsait edir. Və həmin vəsait niyə indişimi təmin olunmuyor? Niyə neft şirkətinin dövlət büdcəsində borcu olmalıdır ki, hansı ki bu şirkət belə deyək ki, kifayət qədər rentabildir bir şirkət. Tutaq ki, neftin maya dəyəri 11 dollara başa gəlirsə, dünya bazarında bu 60-70 dollara, yəni 7-8 dəfə bahasına satılır. Bu niyə dövlət büdcəsində borcu olmalıdır? Niyə dövlət büdcəsində borcu olan Ardeniş xeyriyyəsi tədbirlər keçirməlidir?
Qadir bəy, bir məsələni dediyim, elə Bədrəddin bəy sizin də mövqeyiniz ona soruşur, məsələyə münasibətinizi öyrənəcəm. Ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bax bu gizli iqtisadiyyata qanunlardakı boşluqlar şərait yaratsın, zəmin yaratsın? Ümumiyyətlə, var mı belə boşluqlar qanunda, yoxsa?
Bilirsiniz, bu məsələdə əsas məsələ iradə məsələsidir. Ən pis qanunlarla da belə normal idarə etmək mümkündür. Bir şərtlə ki, həmin qanunlar işləsin. Əgər o qanunlar işləmirsə, burada bu qanunun nə günahı var ki, tutaq ki, bir müəssisənin dövriyyəsi 1 milyon manatdır, gəlib verici gəlib yoxlayır, razılıq əldə olunur ki, bunu göstərək 200 min manat filan qədər onun müqabilində vergi müfəttişinə pul verilir və yaxud ki, orada bir hansı bir razılığa gəlib büdcəyə az vəsait ödənilir. Buna qanun nəyinə məlidir ki? Qanun normal qanunlar Azərbaycanda var, işləmirlər sadəcə olaraq. Və çünki həmin qanunlara işlənməsində maraqlı olan qüvvələr var işləməməsində.
Bədərdin bəy, bax siz sahibkarsınız, xarici ölkələrdə mal gətirirsiniz. Siz gətirəndə hiss eləyirsinizmi ki, misal üçün qanunlarda hansısa bir müəyyən müddəalar var ki, o sizin sahibkarlıq fəaliyyətinizə müəyyən mənada mane olur? Belə bir şeylər varmı, yoxsa ancaq mane olan sizə subyektiv amillərdir?
Əslinə qalsa Azərbaycanda bütün sahələrdə subyektiv baxımdan insanlara təsir var, cümlədən də bütün əməl qanunlara belə baxanda çox gözəl qanunlar var. Amma siyasi iradə lazım ki, bunu həyata keçsin. Bu, o iradə yoxdurdu. Yəni, o iradənin ortalıqda olmamağı faktik olaraq bütün mahiyyət dəyişir. Və bugün elə bir strukturlar var ki, məsələn, gömrükdür, vergi strukturlarıdır, bütün həmisi. Elə bir vəzifəli adam yoxdur ki, onların ora işinə düşməsin. Çünki o sahələrin bilavasitə hərəsinin bir sahədə özlərinin ümumi sahibkarlı fəaliyyətləri var. Yəni, bu Azərbaycanda ümumi bölünmüş bir sahədir. Yəni bu baxımdan Qalanda cəmiyyətin özünün idarə edilməsi, yığılan rüşvətlərdir, bütün bu sahələrdir, bütün hamısı. Biz Çorlar şəhərində yaşamırıq ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan vətəndaşının gözü qarşısında olan bir proseslər gedir.
Bəlkə də Bədrəddin bəy elə millət vəkili də qeyd elədi ki, cizili iqtisadiyyatın həcmi 50%-dir. Yəni bəlkə elə o siz dediyiniz məqamdır, yəni hərə bir sahəyə nəzarət elədiyinə görə bu elə 50% olaraq qalır. Həmin o adamların, məmurların...
Mən siz 50%-nə görə onu görürəm. Azərbaycanda real rəqəmlərlə danışmanı çox xoşdurum. Yəni bir çoxla argumentlərin Azərbaycanda 4,938,000 seçici var. Yəni həddi buluğa çatmış bir insan var. Reallıq nəzərə alındı. Faktiki olaraq Azərbaycanda yəni rəqəmlərdə 1,200,000 nəfərə yaxın pensioner var. 1,400,000 nəfər rəqəmlərlə götürdü ki, iş qabiliyyətli insanlar və büdcədən maliyyələşirlər. Belə götürən Azərbaycan Respublikasının büdcəsinin 2,550,000 nəfərə daxil var. Və qalan əhalimiz bizim Respublikadan kənardadır. Və Azərbaycan daxilində normal yaşanma, öz ailəsində, öz torpağında yaşamaqdan ötürü. Buradakı şərtlərə uyğun olaraq cəmaat, yəni taleyinə barışıb və bu istənilən rüşvət də verə bilirlər, istənilən addımları ata da bilirlər və yeri gələndə danışanda da deyirlər ki, başın bədən ağrıq edir, yəni bu cür söhbət. Yəni insanların bir çoxu bu taleyinə barışıb. Yəni bu cür cəmiyyətimizdə insanların özlərinin, öz talelərlə bağlı, öz mövcud reallıqları nəzər alaraq yaşamaqdan ötürün, yəni ona görə məcburdurlar bu addımlar atmağa. Çünki normal cəmiyyətdə, normal seçki olsa, normal hüquqlar olsa, normal azad televiziya olsa, normal mətbuat olsa, normal parlament seçkisi olsa, normal aşağıdan yuxarı bələdiyyələr olsa, yəni bütün sahələrdə heç kəsə bir fərq qoyulmasa, cəmiyyətdə hərə öz qabiliyyətinə görə öz yerini tapmalıdır. Elə bir qabiliyyətsiz adamların əli elə işləri veriblər, elə nazikləri, elə bir sahələri veriblər ki, o adamlardan da ancaq onu rüşvətdən başqa, yığmaqdan başqa əlindən bir şey gəlməz. Yəni, qabiliyyət sahibi olmayan adamların bir çoxları elə bir vəzifələrdədir ki, sonradan baxırsan, görürsən ki, nə cür talelər yaşayır.
Qadir bəy, sonuncu bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizcə daha hansı sahələrdə? Biz indi o verilişi başlayanda əsasən bu hələ xırda bir siz dediniz, bazarın xırda bir hissəsidir, xırda bir segmentidir, dondurma bazarı. Daha hansı sahələr əsasən, bax, cizli iqtisadiyyatın daxilindədir?
Mən hesab edirəm ki, elə bir sahə yoxdur ki, bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, cizli iqtisadiyyat orada mövcud olmasın. Yəni, bu istənilən şallıq evlərini götürək, restoranları götürək, şərabçılıq zavodlarını götürək, tikinti şirkətlərini götürək, hətta mobil şirkətləri götürək, mobil rabitə xidməti göstərən şirkətləri götürək. Yəni, elə bir bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, orada cizli iqtisadiyyat nüfuz eləməsin. Yəni, elə bir sahə göstərə bilmərək ki, orada bütün dövriyyə vergə cəlb olunur. Yəni, mümkün deyil Azərbaycanda. Tox ki, bugünlər Azərbaycanda iri holdinglər var. Onların vergi ödəmələri necədir? Elə bir bazarın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada cizli iqtisadiyyat olmasın. Yəni, o cizli iqtisadiyyatın elementləri orada olmasın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə iqtisadiyyatın legallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olmalıdır. Bəzən müəyyən müəssisələr araşdırılanda onun fəaliyyəti görürsən ki, çox nəhəng bir müəssisə cəmi 5,000-3,000 manat vergi ödəyir. Hansı ki, adi bir kiçik sahibkar bundan qat-qat çox vergi ödəyir. Yəni, bu faktor var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iqtisadiyyatın legallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olunmalıdır ki, və büdcə vasitəsilə həmin vəsaitlər yenidən bölüşdürülə bilsin. Yəni, az təminatlı təbəqə də bu vergilərdən bəhrələnə bilsin. Ancaq Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ ki gəlirlər büdcə vasitəsilə yox, daha çox rüşvət və korrupsiya vasitəsilə bölüşdürülür. Və bu bölgüdə də əhalinin çox az bir hissəsi iştirak edir, qalan hissə bu bölgüdən kənardadır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimli idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Marif Cimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.